Reģionālā sanāksme Panamā ir nozīmīga robežzīme, arī ņemot vērā, ka neviens Kubas līderis nevienu Amerikas valstu samitu līdz šim nav apmeklējis. Janvāri aizsāktajās sarunās starp ASV un Kubu tomēr vēl ir vairākas domstarpības. Abām vēl stāv priekšā vēstniecība atvēršana Havanā un Vašingtonā. Viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem joprojām ir Kubas atrašanās Vašingtonas valstu terorisma sponsoru sarakstā. Turklāt Obamas un Castro tikšanos varētu apēnīt Not Venecuēlas kreisi noskaņotais prezidents Nikolas Maduro, kas ir Kubas galvenais sabiedrotais reģionā. Gaidāms, ka viņš kritizēs ASV par ieviestajām sankcijām pret Venecuēlu saistībā ar opozīcijas apspiešanu.